Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем нашей программы будет ликвидатор наступствовал аварии на Чернобыльской АЭС, доктор техничных наук, профессор Георгий Лепин. У доследований свободы про транзитный потенциал Беларуси. А у блиц-анализе, какими способами державные структуры будут просовывать у сетеве державную идеологию. Прогушить репортаж с импрезы с нагоды 70-годия письменника Леонида Дайнеки. Вас шакают так само новины сучасной медицины, огляд незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Дмитр Бартосик завершить оповед про Бориса и Галину Вайганских. Все это да инше, после того, как мы расскажем про основные подеи дня за подеями у свете, сегодня сошись Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Былый британский премьер-министр Тони Блэр заявил сегодня, что не шкадуя об звержении режима Саддама Хусейна у Ираку. Сегодня Блэр отказывал на пытание комиссии, какая мая зарабить выснову с уделу Британии у этой войне. И он, однако, зазначил, что террористичные напады на Злученные Штаты 11 вересня 2001 года поуплывали на то, как британский урад разглядал поведомление выведки про небеспеку сбоку режима иранского диктатора. Афганский урад запросил представителей руху «Талибан» на мирные перемовы. Так само заявились о поведомлении про секретные перемовы керавництва «Талибану» с высоким представником ААН. Прессовый секретарь руху Кары Мухаммед Юсуф сегодня заявил, что керавництво «Талибану» в худким часе вырешить, ци примает запрошение афганского президента Хамида Карзая взять удел у селетнем традиционном сходе старейшина из усяго Афганистану. Сегодня в интервью нашему радио афганский президент заявил, что заусёды заявлялся прихильником диалогу с померковными элементами сярод ваяўнікоў. Дзяржсакратарка Злучаных Штатов Хиллари Клинтон заявила об рашучасці Вашингтона у справе супрацы з НАТО и Россией для забеспечения миру у Европе. Сегодня Клинтон приняла удзел у конференции у Франции, якая только летась узнавила свое членство у найвышэйшых командных структурах НАТО. Министерство обороны Азербайджану поведомило, что шестеро войскоўцаў загинули у перестрелцы на войсковой базе неподалеку от мяжи с Арменией. Поводле заявы министерства, у вечера у четвер двое войскоўцаў распачали стралянину, забивши четырех інших, а потом застрелились сами.
Стасі Вашкевич протягивает сачыць за падзеямі у свете. Наступный выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи пятницы, блиц-анализ и шмат шаго иншага. Але на перш короткий прогноз на дворья на выходные. 30 студеня на большей части территории Беларуси чекается снег, местами метелица. На особных участках дорог гололедица. Температура по ветру в ночи минус 5-11, у день 2-8 градусов морозу. У неделю прогнозуют снег, слабую метелицу. Температура по ветру в ночи минус 4-11, у день 1-7 градусов морозу. А зараз Юрась Бушляков расскажет про белорусские подеи.
Концерн «Белэнерго» и российская компания «Интеррау ЕС» подписали в Москве контракт на поставки в Беларусь российской электроэнергии, а так само на ее транзит у Калининградскую область и краины Балтии. У пятницу завершилось формирование территориальных выборщих комиссий, которые будут працовать на выборах депутатов местных советов. Представников оппозиционных партий у комиссиях практически не будет. Выборы у местные советы отбудутся 25 красавіка. У суде Менского района начался процесс у справе верника Ивана Михайлова, якого виноватить в ухилении от войсковой службы. Михайлова арештовали 20 снежня минулого года, и от того часу он находится у Жодинским СИЗА. Михайлов – верник габрейско-мессианской суполки и просил с причины своих религийных переконаний дать ему возможность пройти службу у резерве. Говорит сестра Ивана.
Мне не звыкло бачить своего брата за кратами. Его тримать, как зачинца, не дают до его подвести, хотя, мне кажется, ничего такого злостного не сделал. Это совсем несправедливо его обвинять.
Крамы дьюти-фри на межах Беларуси начнут працовать с 1 липеня. Про это поведомил старшиня Державного помежного комитета Игорь Рачковский. На сегодня у Беларуси працуют только три крамы безмытного гандлю на территории национального аэропорта Минск. Координационный комитет Европейской коалиции вернулся до уладов Беларуси с закликом спынить саботование погоднения с Литвой и Польшей об спрощенном пересечении межи жихарами помежных регионов и нарести подписать в это погоднение. Судове посідження у справі екіпажу Іл-76, який був затриманий у аеропорті Бангкоку з нелегальним грузом зброї при кінці минулого року, відкладене до 11 лютого. Раніше була розповсюджена інформація, що тайська прокуратура може зняти обвинувачення супроть громадянина Білорусі 54-годового Михайла Петухова і ще 4 членів екіпажу, громадяну Казахстану. Сьогодні 150 годов класику російської літератури Антону Чехову. П'єси Чехова довгі роки були у репертуарі трупи засновальника білоруського театру Ігната Буйницького і не сходять з сучасних білоруських сценов.
Юрась Бушляков про подію Білорусі і більш подробязно про гета на нашому сайті свобода.орг. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52.
Домова підписана, і гета вже добре. А зараз будемо чекати. Ми ведаємо, що постійного у природі нічого нема. І тут так само. Нафта тече, а ціни на яє скачуть. По-перше. А по-друге, ціни на вироби з нафти так само скачуть. І опошнє. Цеплят по осені лічать. І будемо чекати. Коли будуть ціни рости на комунальні послуги і на промислові товари, і на продукти харчування, тоді будемо бачити, ми перемогли чи ні. Лариса.
Обридла ваша демократія. У 94-м годі 75% тарапатых выбрала себе президента. И гэта будзе працягвацца праз кожныя 5 гадоў. Не хоча народ людзьмі звацца. Дык няхай збярэцца рада вучоных. Даручыце Станіславу Шушкевічу. І выбілі разумнага і сумленнага чалавека. Любов Михайловна.
Закон ляжыць. Яго стапталі. Ніхто не смее супраць іх сказаць. Тим больш стяги мянять, доволі здекваться над нами батраками. Стяги мы зменим, жить мы будем по-другому. За працу жабраками мы не будем. За слезы пойдешь в отставку. Бо тут пануя темрать для себе, своей родни. Законы писаны для княжества. Так я сказал, а мы сказали хопить. Всего наилепшего вам.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24. У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, у Мінску 22 година, 8 хвілінаў. Як вы чулі, Інтер, РАО ЄС і Беленерго сьогодні у Москве подписали додаткове пагадненне на 2010 год на транзит і поставку электроэнергії у Беларусь. Подрабязнасці у нашого корреспондента Олеся Дашинскага.
Паводле прэсавай службы расійскай кампаніі, заключаныя на 2010 год кантракты захоўваюць інтарэсы кожнай з краін і адпавядаюць ранейшым доўгатэрміновым пагадненням і схеме ўзаемадзеяння. Умовы транзыту і паставак электраэнергіі не раскрываюцца. Цягам дня ў прэсавай службе Міністэрства энергетыкі Беларусі заяўлялі, што сёння няма ніякіх перамоваў. Не пацвярджаў гэтага і кіраўнік прэс-службы Інтеррао ЕС Цімур Бялоў.
Это было договорено с белорусской стороной, что режим тотального молчание. Просто как бы решили, что следующее сообщение со СМИ, это будет уже само подписание. Обещали до конца января подписали, вот про подробности не рассказывали.
Перамовы проходили тягом студеня у некалькі раундов, то у Менску, то у Москве. Российский бок был обураны намерами Менску подвысить кошт транзиту у 5,5 раза. Ранее белорусский бок заявлял нават про махчимость блякования поставок про свои сетки, коли не будет поведной домовы. Потом Интеррао ЕС заявіла про тенденцію до зближення позицій. Поводле російського боку Інтеррау ЄС гарантовано поставляє у Білорусь 3 мільярди кіловат-годин електроенергії відповідно з балансом союзної держави, а так само до 2,5 мільярда кіловат-годин на основі комерційної метазгодності. Міркується життєвляд транзит праз білоруські сітки в Калінградську область і України Балтії. Тариф на транзит міняється пропорційно ціні електроенергії, яка поставляється у Білорусь. Коментуючи гэтыя дамоўленасці, кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук адзначыў:
беларускі бок выпусціў увесь пар і не збіраецца канфліктаваць з Расіяй. Я думаю, што расійскі бок запрапанаваў беларускаму боку спосаб, каб потым падзяліць разам прыбытак ад транзыту, а потым ад продажу электраэнергіі ў краіны Балтыкі, таму што Балтыка з'яўляецца вельмі добрым пакупніком электраэнергіі пасля закрыцця атамнай электрастанцыі. У Лукашэнка ў энергетычнай сферы застаецца аргументаў, тому що Росія, безумовно, перегуляла його тактично і стратегічно. Тактично у тим, що сьогодні Білорусь не може, наприклад, повелічити тариф у рази, тому що це буде виглядати як спроба сорвати комерційні поставки електроенергії в Ленинградську область. А стратегічно, що так і інакше, Росія настоює на комерціалізації взаємодосин з Білорусію або на покупці активів енергосистеми у Білорусі.
Сказаў Свабодзе эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослаў Раманчук. Працягваем праграму. Беларусь зняла абмежаванне ў замежным дзіцячым аздараўленні. Гэта вынікае з падпісанага учора прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам указу нумар 59. У адпаведнасці з папярэднімі дакументамі, якія дзейнічалі ад кастрычніка 2008 году, за мяжу накіроўваліся дзеці ва ўзросце ад 7 да 14 гадоў. Прычым колькасць паездак кожнага з іх у адну і тую ж краіну не мусіла перавышаць 3 разоў. Абмежаванні былі ўведзены ў сувязі з выпадкам у ЗША, калі дадому Беларусь своечасова не вярнулася 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра. 2 гадамі раней падобны інцыдэнт адбыўся ў Італіі з 10-гадовай выхаванкай вялейскага інтэрнату Вікай Мароз. Мінулым летам на аздараўленне ў замежнай краіны выехалі больш за 28 тысяч дзяцей, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Найбольшая колькасць дзяўчынак і хлопчыкаў адпачылі ў Італіі, Нямеччыне, Іспаніі і Ірляндыі. У Мінску 22 година 12 хвилин. Упротягиваем программу. Сегодня у Мінску отбылся круглый стол, форум громадянской супольности, актуальные процессы, ближайшие задачи, механизмы громадянского контроля. Белорусские эксперты обмерковывали стратегию, тактику деяния, на мете якой зарабить больше эффективными европейско-белорусские стосунки. На круглом столе была Юлия Рымашевская.
Нагодой для абмеркавання стала паседжанне каардынацыйнага камітэту форуму грамадзянскай супольнасці 21-23 студзеня гэтага года ў Брусэлі, дзе ўздымаліся актуальныя пытанні ўзаемадзеяння грамадзянскай супольнасці са структурамі ўсходняга партнерства. На думку ўлада Вялічкі, кіраўніка кансорцыуму «Еўрабеларусь», канструктыўны ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці мае перспектывы змяніць да лепшага як унутры беларускую сітуацыю, так і беларуска-еўрапейскія стасункі.
Інтарэс беларускіх делу в форуме громадянской супольности и восходнем партнерстве, и он, конечно, заключен в певном развитии белорусско-европейских стосунках и измены там позиции европейской. А ли он в делу такой шматбаковой программе, это, перш за все, спроба все-таки ускосно поуплывать на внутрибелорусское житё позитивным чином. Восходнее партнерство до сих пор одна из нешматликих пляцовок, где это хоть у некой ступеньки можно достигать.
Удельники сегодняшнего круглого стола вызначили, у яким керунку рухаться в 2010 годе.
Позитивным можно назвать разумение принциповых таких моментов, которые повинны отбыться в 2010 году. Нам потребны национальный форум громадянской супольности. Яким чином он будет развиваться, это обмерковывалось. Хоча за все, это не установа и не разовое день. Это серия подеев, которые собой как бы, являются в этот форум. И другое питание, это приоритеты на 2010 год.
Разважаючи над приоритетами стратегии и тактики, политолог Владимир Мацкевич подкреслил. Важно думать на шляху до великих метов про маленькие реальные кроки.
Давайте-ка ставить реальные цели и их достигать. Шаг за шагом. То, что делает сейчас форум гражданского общества, в конечном итоге скажется и сказывается уже на условиях деятельности каждой маленькой организации, защищающей собакли, еще что-нибудь и так далее, и так далее.
У приватности Владимир Мацкевич привел приклад ассамблеи урадовых организаций, якая теперь домагается отмены артикула 193, частка 1 Криминального кодекса, деяний от имени незарегистрированной организации, и закликая долучаться до этой працы у всех затекавленных.
На круглом столе была Юлия Рымашевская.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с радио «Свобода», что ты дневная аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Нафтовая спречка Беларуси и России завершенная. Те варто было починать, кто выиграл и что напереди. Мясцовые выборы и тактика оппозиции. Разом типа особку, за что агитовать выборщиков, что зробить улады. Гэтые темы у чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Даркахруст і Ян Максімюк, корэспандэнт «Свабоды» Владзімір Глот, прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі і руху за «Свабоду» Леў Марголін і Юрась Губарэвіч. Глядзіце перадачу ў суботу 30 студзеня ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
А так само у понеделок читать на нашем сайте свобода.орг. Протягиваем программу. Натуральна, дзяржава будзе займацца інтэрнэтам, але не ў пляне забароны, а ў пляне таго, што дзяржава павінна там безумоўна прысутнічаць, там павінна прысутнічаць наша ідэалогія і прысутнічаць эфектыўна. Так заявіў сёння памочнік прэзідэнта Беларусі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Всеволод Янчэўскі. Ці можна зрабіць выснову, якую тактыку абяруць чыноўнікі ў дачыненні да інтэрнэту, якімі спосабамі дзяржаўныя структуры будуць прасоўваць у сеціве дзяржаўную ідэалогію? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Аляксандр Класкоўскі.
Бліц-аналіз «Свабода».
За апошні час прадстаўнікі кіраўніцтва Беларусі, пачынаючы ад самога Александра Лукашэнкі, неаднаразова рабілі заявы пра неабходнасць неяк упарадкоўваць інтэрнэт. Ну, Лукашэнка, напрыклад, сваім стылі казаў пра сусветнае сеціва як пра памыйку, іншыя чыноўнікі выказваліся больш мякка. Ці магчыма, у тым ліку і пасля сённяшніх выказванняў Янчэўскага, зразумець, што ўсё ж дзяржава збіраецца рабіць з інтэрнэтам, якая стратэгія будзе імі абраная?
Па-першае, я хачу зазначыць, што спадар Янчэўскі заўжды выступае, калі гэта тычыцца тэматыкі інтэрнэту, ў ролі такога добрага следчага. Ён ніколі не казаў пра памыйку, а наадварот казаў, што інтэрнэт у Беларусі будзе свабодны. Але ж дзяржава будзе займацца, як сказана, гэта той выпадак, калі хто б сумняваўся. Але разам з тым, я думаю, што ягоныя цяперашнія заявы сведчаць пра тое, што наверсе ўсё ж адсочваюць рэакцыю, у тым ліку міжнародную, на гэты вось пераднавагодні ўкід праекта ўказа аб рэгуляванні інтэрнэту. Рэзананс, як вядома, негатыўны. Таму я думаю, што зараз спадар Янчэўскі выступае як такі спіндоктар, ёсць у піяры такі тэрмін, то бок адкручвае гэтую неспрыяльную сітуацыю назад. Увогуле, яны разумеюць, улады, што справа нават не ў тым, што можна зноў трапіць у спіс ворагаў інтэрнэту, а ўсё ж такі гэта ўжо становіцца важным сектарам эканомікі. Можа затармазіцца яго развіццё, можна адпудзіць інвестараў, і вось гэтыя прагматычныя меркаванні, я думаю, дзейнічаюць. Таму найхутчэй, што будзе нейкі змякчаны варыянт указу. Рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ, яна прадугледжана ўжо дзейным законам аб друку. Карацей, тут тая сітуацыя, калі ўладам і хочацца, і колецца. Таму, я думаю, яны будуць браць на ўзбраенне свой улюбёны метад такога пунктавага ўздзеяння.
Усе от Янчэўскі сярод іншага заявіў, што дзяржава павінна прасоўваць у інтэрнэце сваю ідэалогію. Дзеля гэтага сярод іншага ўсім дзяржаўным рэгіянальным СМІ дадзеная задача да канца кварталу запусціць свае сайты. Наколькі, па-вашаму, рэальная гэтая задача, што вось сайты раёнак беларускіх будуць чытаць у інтэрнэце, як ўвогуле дзяржава будзе прасоўваць сваю ідэалогію?
Па-першае, некаторыя раёнкі ўжо маюць сайты, але сайты гэтыя дубовыя і наведванне амаль што нулявое. Ну, прымусяць, дык, канешне, возьмуць пад казырок і дзеля птушачкі зробяць такія сайты, але я думаю, што папулярнасцю яны карыстацца не будуць, таму што контент, мовячы па інтэрнэтнаму, не той трошкі. Казённыя рэчы хто будзе чытаць? Дарэчы, вось, калі ўзяць рэгіянальныя незалежныя СМІ, напрыклад, такі як «Інтэкспрэс» у Баранавіча ці «Бабруйскі кур'ер», «Хімік інфо» у Наваполацку, яны даволі папулярныя і значна выйграюць у сайтаў дзяржаўных СМІ. Тут не дзяржаўная журналістыка кладзе на лапаткі дзяржаўную. Падаецца, што зараз хочуць ўжыць такія прыёмы несумленнай канкурэнцыі, таму што сутнасць вось гэтага праекту указу – гэта татальнае ліцэнзаванне. Хто не пройдзе, значыць, адсякуць ад рэкламы, будуць душыць рознымі метадамі. Карацей, гэта тое, што называецца несумленнай канкурэнцыяй.
Бліц-аналіз свободи.
З публіцистом Олександром Класковським гутерив Віталь Циганков. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, у Мінську 22 година 19 хвилин. З вами Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події п'ятниці 29 студеня. Ад 1 лютага тарифы за транзит расійскай нафты праз Беларусь павялічваюцца на 11%. Беларусь зняла абмежаванне ў замежным дзіцячым аздараўленні. Гэта вынікае з падпісанага учора прэзідэнтам Беларусі указу нумар 59. Канцэрн «Белэнерга» і расійская кампанія «Інтэр РАО ЕС» падпісалі ў Маскве контракт на пастаўкі ў Беларусь электраэнергіі, а таксама на яе транзит у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Сёння завершылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія будуць працаваць на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Прадстаўнікоў апазіцыйных партый у камісіях амаль не будзе. Выбары ў мясцовыя саветы адбудуцца 25 красавіка. У судзе Менскага району пачаўся працэс у справе верніка Івана Міхайлава, якога вінавацяць ва ўхіленні ад вайсковай службы. Крамы д'юці-фрі на межах Беларусі пачнуць працаваць з 1 ліпеня. Пра гэта паведаміў старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. Устаноўчы з'езд маладога фронту пройдзе 30 студзеня ў памяшканні Менскай сядзібы партыі БНФ. Судовае паседжанне ў справе экіпажу Іл-76, які быў затрыманы ў аэрапорце Бангкоку з нелегальным грузам зброі пры канцы мінулага году, складзеныя да 11 лютага. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
Галоўны рэдактар тыднёвіка «Новы час» Алексей Кароль так распавядае пра сённяшні нумар.
Ён у пэўным сэнсе выбітны, таму што ён з тых, якія выходзяць з літаратурным дадаткам «Літаратурная Беларусь». Матэрыялы, якія там прадстаўляюць літаратурны месяц гэтага года, адзначаны найперш інтэрв'ю з Дайнека з нашым выбітным пісьменнікам на гістарычную тэму, і шэрагам і крытычных матэрыялаў, і публіцыстычных матэрыялаў. З асноўных матэрыялаў, уласна кажучы, «Новага часа», я б рэкамендаваў звярнуць увагу і прачытаць нарыс Марэйкі Мартысевіч «Развагі», адштурхоўваючыся ад серыяла «Школа», які ідзе па расійскаму тэлебачанню з праекцыяй на стан беларускай школы. Як заўсёды, ён нестандартны і нефармальны.
Агінскі па-літоўску. Так завецца заметка, якую друкуе маладэчынская рэгіянальная газета, расказвае журналіст Сергей Зянько.
Кніга смаргонскага краязнаўца Сергея Верамейчыка «Міхал Клеафанс Агінскі» выйшла на літоўскай мове ў Вільні ў цэнтры рэгіянальных культурных ініцыятыў. Як паведамлена ў нашым выданні Сергей Верамейчык, кніга выпушчаная па заказу Вітаса Руткаускаса, дырэктара музея Агінскага, што городе Рэтавас.
Як кавалак мыла можа каштаваць у Ганцевічах мільён рублёў? Пра гэта распавядае слухачам «Свабоды» рэдактар газеты «Ганцевіцкі час» Пятро Гузаеўскі.
Сённяшні нумары «Ганцевіцкага часу». Як звычайна, у нас ёсць рубрыка крымінала, але вось нават у такой рубрыцы з'яўляюцца такія кур'ёзныя моманты. Звычайна, крадуць там у калгасах, на прадпрыемствах, у прыватных дамах, але каб вось кралі у самой міліцыі, у тых, хто ловіць злодзеў, вось такое даводзіцца рэдка. Вось у Ганцевічах у мінулую нядзелю работнікі міліцыі затрымалі жыхара вёскі Любашава. Ён адсядзеў суткі, злавілі яго п'яным, і вось калі яго ўжо выпускалі як бы са следчага ізалятара гэтага, ён пайшоў памыць рукі, і затым яны бачаць, што не задзелася мыла. Паспелі яшчэ дагнаць, і цяпер мыла яму будзе, канешне, каштаваць вельмі дорага. Ад 10 до 30 базовых велич.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядаў Владзімір Глот.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфія, перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шыльда свабоды.
Менск, вуліца Енгліса, 12. У гэтым доме с 1994 до 1999 году знаходзілася першая менская студыя беларускай службы «Радыё Свабода», якое распаўсюджвала ў Беларусі нецэнзураваную аб'ектыўную інфармацыю. «Радыё Свабода» зрабіла вялікі ўнёсак у здабыццё беларусамі незалежнасці і пашырэнні дэмакратыі.
Пра гэта ў панядзелак у ранішнім эфіры «Свабоды» аўтар праекту Вячаслаў Ракіцкі. А на нашым сайце свабода.орг можна знайсці кожны са 100 адрасоў «Свабоды» на спецыяльнай мапе. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння ў Менску ў касцёле святых Сымона і Алены адбылася вечарына з нагоды 70-годдзя пісьменніка Леаніда Дайнекі. На імпрэзе была Валянціна Аксак.
У зале Червоного костела сегодня вечером был аншлаг. И не диво, свой 70-годовый юбилей святковал любимый многими письменник, поэт Леонид Дайнека. Я не оговорилась. Сегодня для многих стало открыть то, что автор романов «Меч князя Вячки», «Свет волкалака», «Железные желуды», «Футбол на заминованном поле», да и еще многих историчных романов починал как поэт. И что не дивно, он так само и теперь пишет лиричные верши. И таким приемным моментом на вечерине было, когда унуки, ягоные и унучки, читали эти верши. А открыл вечерину ансамбль «Свята». І саліст гэтага знакамітага ансамбля Вячаслаў Садкевіч і стаў вядоўцам імпрэзы. Першым выступіў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ён сказаў, што Леанід Дайнека прадстаўляе самае лепшае, што ёсць у нашай гістарычнай прозе. І гэтыя гістарычныя раманы будуць яшчэ доўга чытацца. І на знак прызнання заслугаў Леаніда Дайнекі ў гістарычнай прозе уручыў юбіляру ордэн пагоні, які заснаваў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Другой нечаканкай было абвяшчэнне таго, што міжнародная арганізацыя пісьменнікаў-марыністаў-баталістаў уганаравала Леаніда Дайнеку прэміяй імя Валянціна Пікуля і залатым медалём гэтай арганізацыі. Праўда, узнагарода з Москвы да сённяшняга вечара не паспела. Трэба сказаць, што такімі вось сімвалічнымі ўзнагародамі многія выступоўцы ганаравалі сённяшняга юбіляра. Напрыклад, вядомы празаік Уладзімір Дамашэвіч сказаў, што ён прэзентуе Леаніду Дайнеку тыя ўрыўкі з ягонага артыкулу пра Леаніда Дайнеку, якія выразаны былі ў газеце, праўда, не ўдакладніў у якой, і з надпісам «Леаніду Дайнеку ордэн за прозу». Так што вось і такі як бы сімвалічны ордэн быў. Юбіляра віншавалі таксама паэт Леанід Дранько-Майсюк, таксама Сергей Законнікаў, і было вельмі шмат музыкі. Спявалі для яго Алесь Камоцкі, спявала Татьяна Беланогая, спяваў ансамбль «Свята», як я ўжо казала, а яшчэ вельмі шмат юных спевакоў, якія выконвалі беларускія народныя песні.
З імпрэзы ў касцёле святых Сымона і Алены з нагоды 70-годдзя пісьменніка Леаніда Дайнекі Валянціна Аксак. Заходнія медыі штодня друкуюць навіны сучаснай медыцыны. Можна нават метафарычна сказаць, што заходні свет выправіўся ў паход за здароўем. З некаторымі публікацыямі газеты «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміць Сергій Навумчык.
Летась у снежні медычная школа ў Гарвардзе абследавала 44 тысячы медычных сёстраў і прыйшла да высновы, што нават жанчыны з нармальнай вагой маюць у два разы большую рызыку памерці ад раку ці хваробаў сэрца, калі ў іх шырокая талія. Аналагічная рызыка і ў мужчынаў. Часопіс клінічнай эпідэміялогіі падае, што памер таліі дастаткова праўдзіва сведчыць пра падвышаную магчымасць гіпертаніі, дыябету і падвышанага ўзроўню халестэрыну. Даследаванні пацвердзілі, што рызыка для здароўя пачынае падвышацца, калі ў жанчын талія дасягае 80 см, пры 89 см яна падвышаецца вельмі істотна. Для мужчынаў рызыка падвышаецца ад 94 см. Праўда, заўважае «Нью-Йорк Таймс», гэта лічба адносная, і яны не падыходзяць для занадта высокіх ці занадта нізкіх людзей, для дзяцей, а таксама прадстаўнікоў некаторых этнічных групаў. Напрыклад, у японцаў рызыка, калі памер таліі ў мужчын дасягае 85 см, а ў жанчын 90 см. Асабліва добрым паказчыкам стану здароўя з'яўляецца памер таліі ў маладых людзей. Увогуле існуе такі прынцып: памер вашай таліі павінен быць менш паловы вашага росту. Праўда, шырокая талія не заўсёды адлюстроўвае дрэнны стан здароўя. Прыкладам могуць быць барцы сумо, якія адмыслова нагульваюць тлушч пад скурай. Для звычайных жа людзей наяўнасць тлушчу на таліі з вялікай ступенню верагоднасці сведчыць пра наяўнасць тлушчу вакол вашага сэрца, ну а значыць, вам варта прайсці абследаванне і спраўдзіць узровень халестэрыну. На памер таліі ўплывае і стрэс у бок павелічэння. І апошняе. Дактары сыходзяцца ў меркаванні, што найлепшым сродкам для змяншэння вагі застаюцца фізычныя практыкаванні.
Сергей Навумчык. Навіны сучаснай медыцыны штодня на сайце «Свабоды» і ў эфіры «Свабоды». У Менску 22 гадзіна 30 хвілінаў. У эфіры «Начная свабода». Вынікі дня. З вамі па-ранейшаму Ганна Соус. Гостем «Начной свабоды» будзе ліквідатар наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі, доктар тэхнічных навук, прафесар Георгій Лепін. У даследаванні «Свабоды» пра транзытны патэнцыял Беларусі. Ці можа Беларусь з дапамогай транзыту процістаяць ціску з Расіі? У праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік завершыць аповідь пра Барыса і Галіну Вайганскіх. Все это да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце па-ранейшаму сочыць Стась Івашкевіч.
Ізноў добры вечар. Былы брытанскі прэм'ер-міністр Тоні Блэр заявіў сёння, што не шкадуе аб звяржэнні рэжыму Садама Хусэйна ў Іраку. Сёння Блэр адказваў на пытанні камісіі, якая мае зрабіць высновы з удзелу Брытаніі ў вайне ў Іраку. Афганскі ўрад запрасіў прадстаўнікоў руху «Талібан» на мірныя перамовы. Таксама з'явілася паведамленне пра сакрэтныя перамовы кіраўніцтва «Талібану» з высокім прадстаўніком ААН. Сёння ў інтэрв'ю нашаму радыё афганскі прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што заўсёды з'яўляўся прыхільнікам дыялогу з памяркоўнымі элементамі сярод ваяўнікоў. Дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон заявіла аб рашучасці Вашынгтону ў справе супрацы з НАТА і Расіяй для забеспячэння міру ў Еўропе. Сёння Клінтон прыняла ўдзел у канферэнцыі ў Францыі, якая толькі летась узнавіла сваё членства ў найвышэйшых камандных структурах НАТА. Былога грузінскага дыпламата, які працаваў у прадстаўніцтве Грузіі ў НАТА, сёння асудзілі на 20 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць Расіі падчас расійска-грузінскай вайны 2008 году. Тэлеканал Аль-Джазіра выпусціў у эфір стужку з запісам голасу, які паводле каналу належыць у саму Бін Ладену. На стужцы абвінавачанні ў зменах клімату на адрас ЗША і іншых найбольш прамыслова развітых краінаў, а таксама заклікі байкатаваць амерыканскі даляр.
Стаць Івашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі, і наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка з прафесарам Георгіем Лепіным, барды свабоды і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. 30 студзеня на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца снег, месцамі мяцеліца, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы мінус 5-11, у дзень 2-8 градусаў марозу. У нядзелю прагназуюць снег, слабую мяцеліцу. Тэмпература паветра ўначы мінус 4-11, у дзень 1-7 градусаў морозу. А зараз Юрась Бушляку расскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Концерн «Белэнерго» и российская компания «Интеррау ЕС» подписали в Москве контракт на поставки в Беларусь российской электроэнергии, а так само на ее транзит у Калининградскую область и краины Балтии. У пятницу завершилось формирование территориальных выборчих комиссий, которые будут працаваць на выборах депутатов мясцовых советов. Представников оппозиционных партий у комиссиях практически не будет. Выборы у мясцовые советы отбудутся 25 красавіка. У суде Менского района начался процесс у справе верника Ивана Михайлова, якого виноватить в ухилении от войсковой службы. Михайлова арештовали 20 снежня минулого года, и от того часу он находится у Жодинским СИЗА. Михайлов – верник габрейско-масіянской суполки и просил с причины своих религийных перакананняў дать ему махчимость пройти службу у резерве, говорит сестра Ивана.
Мне не звыкло бачить своего брата за кратами. Его тримают как злочинца, не дают до его подвести, хотя, мне кажется, ничего такого злостного не сделал. Это совсем несправедливо, его обвиняют.
Крамы д'юти-фрі на межах Беларусі пачнуць працаваць з 1 ліпеня. Пра гэта паведаміў старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. На сёння ў Беларусі працуюць толькі 3 крамы безмытнага гандлю на тэрыторыі нацыянальнага аэрапорту Менск. Координаційний комітет Європейської коаліції звернувся до влади у Білорусі з закликом спиніть саботування погоднення з Литвою і Польщею, а в спрощеним пересяченні межі жихарами поміжних регіонів і нарешті підписати звіти погоднення. Судовые поседжения у справе экипажу Ил-76, який был затриманы в аэропорте Бангкоку с нелегальным грузом зброи при конце минулого года, откладенные до 11 лютого. Ранее была распаўсюджана информация, что тайская прокуратура может снять обвинувачение супраць громадянина Беларуси 54-годового Михаила Петухова и еще 4 чальцов экипажу, громадяну Казахстану. Сегодня 150 годов классику российской литературы Антону Чехову. Пьесы Чехова долгие годы были у репертуары труппы засновальника белорусского театра Игната Буйницкого и не сходят с сучасных белорусских сценов.
Юрась Бушляков про подею Беларуси и больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Сёння расійская група «Экаабарона» звярнулася ў Генпракуратуру Расіі, і колегі патрабуюць праверыць адпаведнасць тамтэйшаму заканадаўству міжурадава пагаднення Беларусі і Расіі аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Паводле эксперта «Экаабароны» фізіка-ядзерщыка Андрэя Ажароўскага, падпісанне гэтага пагаднення будзе пярэчыць не толькі расійскаму, але і міжнароднаму заканадаўству. Адна з прычынаў – эшалён з адкідамі з АЭС з Беларусі ў Расію будзе курсіраваць некалькі разоў на год. Ствараючы магчымасці для радыяцыйнай аварыі ў прынцыпе на кожнай станцыі, так лічыць эколаг Андрэй Ажароўскі. І сёння гость начной свабоды, ліквідатар наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі, доктар тэхнічных навук, прафесар Георгій Лепін. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Георгий Федорович, вы были ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Брали удел недавно у так званых громадских слуханнях об будаўніцтве Беларуси атомной станции. Скажите, як вы лишите, Беларусь повинна иметь атомную станцию? Коли так, то якую?
Я уверен на 100%, что Беларуси эта станция не нужна. По многим причинам. Во-первых, Беларусь не нуждается в таком количестве электроэнергии. Во-вторых, в Беларуси имеющиеся станции тепловые недогружены, и они требуют реконструкции. В результате их реконструкции можно раза в полтора увеличить мощность и значительно, приблизительно тоже процентов на 40, снизить расход топлива. И в этом случае потребуется средств в несколько раз меньше, чем на строительство атомной станции.
Скажите, коли ласка, а вот кому выгодная теперь атомная электростанция в Беларуси?
Вы знаете, можно проанализировать, какие страны сегодня строят атомные станции. Самые передовые страны – Германия, Великобритания, Соединенные Штаты – атомных станций не строят. И давно уже не строят. Строят станции страны, развивающиеся. И, как правило, стоит только появиться у них атомным станциям, тут же появляется разговор об атомном оружии. Следовательно, сами вот эти станции, они создают условия для развития атомного оружия в этих странах. Может, и у нас то же самое?
Ну, паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Ну, вось адзін з аргументаў, які выкарыстоўваюць беларускія ўлады, калі гавораць пра тое, што атамная станцыя патрэбна Беларусі, што альтэрнатыўныя крыніцы атрымання энергіі ў Беларусі нібыта неэфектыўныя, дарагія, і што шлях пабудовы атамнай станцыі самы кароткі і эфектыўны для атрымання таннай энергіі. Як бы вы запярэчылі такім аргументам, ці сапраўды альтэрнатыўныя крыніцы атрымання энергіі неэфектыўныя, на вашу думку?
Это неверно. Если сравнивать возможности нетрадиционные, если так говорить, или возобновляемые энергетики в Германии и в Беларуси, то они приблизительно на одном уровне. А ведь центральная часть Германии застроена сегодня ветроагрегатами. И они дают на сегодняшний день количество электроэнергии, которое может произвести половина всех их атомных станций. Это же здорово. То есть это чистая энергетика, не требующая никаких дополнительных расходов, топлива и так далее. В Белоруссии есть места, где очень выгодно использовать ветроэнергетические установки. Это очень широкие возможности создает.
Скажите, калі ласка, як вам падаецца, якім чынам можна супрацьстаяць пабудове атамнай электрастанцыі ў Беларусі? Ну вот як паказвалі недавнія грамадскія слуханні ў Астраўцы, улады не вельмі прыслухоўваюцца да меркавання эколага, ў грамадскіх актывістаў, нават расійскага эколага Андрэя Жаровскага, якога я згадвала. Тады за спробу публічна скрытыкаваць праект станцыі пасадзілі за краты. Ці ёсць, як вы лічыце, эфектыўныя спосабы пратэсту супраць атамнай электрастанцыі ў Беларусі?
Ну, мне лично кажется, что большую роль во всем этом могли бы сыграть даже не столько мы сами. А вот, например, взять Литву. Постройка станции недалеко от столицы Литвы – это очень опасная для них вещь. Во-первых, это наверняка загрязнение реки Вилья. Наверняка, даже без всяких аварий. Просто обычные выбросы станции загрязнят эту реку. А это чистейшая река. Это река, которой питается город Вильнюс. И вот в результате строительства атомной станции они потеряют эту чистую реку. Это первое. Второе. Расстояние от станции, которая могла бы быть построена, до Вильнюса таково, что при любой аварии Вильнюс придется эвакуировать. Вот кто должен в первую очередь сейчас возмущаться планами строительства атомной станции. Поэтому надо их настроить, надо им показать, насколько опасно для Литвы будет вот эта атомная станция. Вот это один из очень важных моментов. И второй, вот вы назвали фамилию Ожеровского Андрея. Они борются со стороны России. Вот если разорвать контакт Россия-Беларусь в атомной области, то это решит автоматически вопрос о том, что станции в Беларуси не будет. Вы... То есть вот оттуда, с этих двух сторон, мы могли бы решать эту задачу, успешно решать ее.
То бок больш пра міжнародную рэакцыю, чым унутраны патэнцыял Беларусі, вы гаворыце. Але калі я не памыляюся, то ў Літве таксама разглядаецца магчымасць пабудовы атамнай электрастанцыі ў бліжэйшым будучым, пасля таго, як Ігналінская была закрытая. То тут магчымасць...
Вы знаете, это неоднозначно. У них есть планы другие. Постройка линий электропередач и получение из скандинавских стран электроэнергии. Это будет во много раз дешевле и совершенно безопасно. То есть мне кажется, что они, скорее всего, на это пойдут. Ну, а тем более возьмите строительство атомной станции. В самом лучшем случае требует 7 лет. В таких случаях, как Литва и Беларусь, это будет 10-15 лет. Так что они будут делать эти 10-15 лет? Они будут искать другой выход.
Скажите, калі ласка, як вы расцэньваеце сам праект атамнай электрастанцыі, які прапаноўваюць расійскія кампаніі Беларусі? А менавіта расійскі праект, чаму быў абраны і ці бяспечны ён, на вашу думку?
Ну, во-первых, проекта еще практически нет, это первое. То есть ни привязки, ничего нет. Документации никакой нет. Ну, а во-вторых, вот конкретный пример. Как только объединилась Германия, что сделали в первую очередь? Закрыли все российские станции в Восточной Германии. Почему? Не верит в них никто. Ненадежные они. Вот россияне все говорят, мы вон даже в Китае строим. А сколько уже было аварий в Китае на тех двух реакторах, которые там Россия строила? Уже множество было остановок, дефектных каких-то узлов, находили эти дефектные узлы. То есть это очень ненадежные реакторы. И именно поэтому с российскими атомщиками связываться в принципе нельзя.
А Георгий Федорович...
Наши руководители все время толкуют о том, что мы хотим создать независимость энергетическую. Где же она будет? Газ из России, нефть из России, топливо ядерное из России, сам реактор из России, строить будут россияне. То есть это завяжет вообще, узлом на шее нас завяжет.
Георгий Федорович, Беларусь вельми потерпела от аварии над атомной электростанцией на Чернобыльской. Вы сами брали в дело ликвидации наступствов аварии. Вельми шмат людей и мают проблемы со здоровьем. А левость на сегодняшний момент нельзя сказать про массовые такие протесты супраць побудовы атомной станции у Беларуси. Как вы меркуете, чему? Чему белорусы, которые потерпели, не протестуют теперь так активно массово?
Нет, ну, нельзя сказать, что не протестуют. В тех местах, где пытаются привязывать эту станцию, там протесты достаточно массовые. Это во-первых. Но во-вторых, у нас в стране создана обстановка, когда любой человек, сказавший что-то против атомной станции, становится врагом. Вот как только мы объявили о том, что собираемся организовать движение «Ученые за безъядерную Беларусь», тут же, буквально через неделю-другую, в одном из выступлений, этих всех людей назвали бандитами от науки и врагами народа. Ну, разве так можно вести дискуссию? Общественность-то должна иметь право высказать свое мнение. А нас такого права лишают. Вот вы приводили пример. У нас же в стране Жаровского арестовали. За что? За то, что он привез наши критические замечания к документации, представленной руководством страны. Это же наше право. Мы имеем право критиковать и требовать ответа на это. А его за это арестовали. Вот чем вызвано в какой-то мере слабое развитие вот этого движения. Хотя оно существует.
Дякую вялікі вам за гутарку, всяго вам лепшага ў вашай працы.
Спасибо, спасибо.
Гостем «Ночной свободы» быў ліквідатар аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі прафесар Георгій Лепін.
На летошнім 5-м з'езде беларусаў свету была ухвалена ініцыятыва абвесці 2010 год годам Ларысы Геніюш. Як будзе адзначаны ў Беларусі 100-гадовы юбілей паэткі? Чаму беларуская дзяржава адмаўляецца яе рэабілітаваць? І ці стане Зэльва 9 жніўня канцавым прыпынкам пілігрымак з розных куткоў Беларусі? Пра ўсё гэта ў чарговай перадачы «Дом літаратара» з удзелам гісторыкаў, пісьменнікаў і юрыстаў.
Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 29 студзеня. Ад 1 лютага тарыфы за транзыт расійскай нафты праз Беларусь павялічваецца на 11%. Беларусь зняла абмежаванне ў замежным дзіцячым аздараўленні. Гэта вынікае з падпісанага учора прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам указу нумар 59. Канцэрн «Белэнерга» і расійская кампанія «Інтэр РАО ЕС» падпісалі ў Маскве кантракт на пастаўкі ў Беларусь электраэнергіі, а таксама на яе транзыт у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Сёння завершылася фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія будуць працаваць на выбарах дэпутатаў мясцовых саветаў. Прадстаўнікоў апазіцыйных партый у камісіях амаль не будзе. У судзе Менскага району пачаўся працэс у справе верніка Івана Міхайлава, якога вінавацяць ва ўхіленні ад вайсковай службы.
Доследы свабоды.
Падчас энергетычных спрэчак з Расіяй афіцыйны Менск спрабуе скарыстаць свой транзытны патэнцыял. Паводле афіцыйных ацэнак, Беларусь выкарыстоўвае свае транзытныя магчымасці на 20% і мае запас для іх павелічэння ў 5 разоў. Ці можа краіна з дапамогай транзыту процістаяць ціску з Расіі? Гэтую тэму вывучаў Алесь Дашчынскі.
Праз Беларусь грузы з Расіі, Казахстану і Сярэдняй Азіі накіроўваюцца ў порты Балтыйскага мора, таксама ў краіны цэнтральнай і заходняй Еўропы. Асноўная частка транзітных плыняў прыпадае на Расію. Праз беларускую тэрыторыю ажыццяўляецца сувязь з Калінінградскай вобласцю. Да прыкладу, за 2008 год праз Беларусь правезена каля 171 мільёна тонн грузаў, у тым ліку чыгуначным транспартам амаль 51 мільён тонн, аўтамабільным амаль 11,5 і магістральным трубапроводам проводам каля 109 мільёнаў тонн. Агульны аб'ём прыбытку ад транзіту склаў 2,6 мільярда даляраў. Аднак незалежныя эксперты мяркуюць, што Беларусь павінна найперш захаваць існуючыя аб'ёмы. Эканаміст даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту Ірына Тачыцкая супраць любых маніпуляцый вакол транзіту.
Если мы хотим оставаться транзитной страной, мы должны все время говорить, что мы являемся надежным поставщиком. Вот наше правительство в последнее время пытается тоже все время это артикулировать. Если ты хочешь оставаться и в будущей страной транзита, чтобы входные пути вокруг тебя не построили, значит, ты должен быть надежным и предсказуемым.
Ведучи энергетичные войны с Россией, официальный Минск, звычайно, уздымая питание о повышении тарифов на транспортование электроэнергии, нафты и газу. Подчас опошней нафтовой спречки были погрозы узнять их у 10 разов, амаль у 5 разов на электроэнергию. Але гэта выглядала шантажом, бо у выніку беларускі бок пакуль прайграў. Тарыфы на транзит вельмі нізкія, лічыць эксперт у галіне энерганосбітаў Валянцін Маскевіч.
Яны ў шчыльную адпавядаюць толькі затратам, якія робяць гаспадаркі. Белтрансгаз, нафтаперапампоўваючыя, таксама электрычныя сеткі. У пачатку 2000-х гадоў перапампоўка экспартнага газу была меншай тарыфам, чем на перекачку внутри белорусского газа природного. То есть фактически он на меже был убыточности. Справа тем, что не використовуются европейские подходы. В перемогах с Россией они не смогут компенсовать повеличение косту энергоносбитов. Але, с иншого боку, они вельми болючи для российских компаний. Как раз на прикладе нафтовых перемог господар Сечин змагался с Семашко, чтобы ніяким чином не то, что не было подвышено, але нават яны заклалі тое, што гэты тарыф будзе заўсёды разлічвацца і ўзгадняцца з расійскімі. Якраз гэта ў пратаколі зафіксавана, і Сечын гэта ўзяў як сваю перамогу.
Але ўзнікае пытанне, няўжо Беларусь застанецца ўсяго толькі прахадным дваром, а не паўнавартасным транзітэрам? Паводле Ірыны Тачыцкай, калі Расія пагражае прадаваць Беларусі энерганосбіты па сусветных цэнах, то і беларускі бок можа настойваць на адэкватным рынкавым кошце транзіту.
Это не является каким-то ответом или давлением, или противостоянием. Это совершенно нормальные рыночные отношения. Но вместе с тем надо иметь, опять же, в виду, когда ты устанавливаешь цену транзита, что Россия сейчас активно развивает идеи обходных и нефти, и газа, трубопроводов.
Для российского газа Беларусь советских часов самый короткий шлях у Европы. Подчас минулогоднего газового конфликта помеж Украиной и Россией официальный Минск фактично выступил на российском боку и спробовал компенсировать поставки газа в Европу про свою территорию. Найперш по газопроводе Ямал Европа, який досягая Польши и Немеччины. И он належит России, а 575-километровый отрезок проходит по Беларуси. Еще ранее была зарезервована земля и на другую нитку, якую теперь готовы будовать официальный Минск. Россия пошла у обход, выкористовывающий газопроводы полночный поток и паудневый поток. Однако праз белорусскую территорию идя каля 50 миллиардов кубометров российского газу. Аналитик российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин отзначая.
Даже если будут построены обходные пути вокруг Украины, то есть Южный поток и Северный поток, то контрактов, существующих газа в Европе, гораздо больше, чем могут пропустить вот эти два новых маршрута. И поэтому, снимая транзит с Украины, транзит через Белоруссию «Газпром» планирует оставить.
«Газпром» стал уласником 37,5 акций «Белтрансгазу», и сёлета его частка повинна повеличиться до 50%. Поводле спадара Крутихина, гэта приведзе до повеличения контролю «Газпрому» над транзитом.
Ну, «Газпром» каждый год выделяет средства на приобретение этого актива, и просто оформление затягивается уже который год. Я бы не стал сейчас с уверенностью говорить, что в этом году уже совершенно точно «Газпром» это купит. По политическим причинам покупка затягивается уже не первый год. Это позиция президента Лукашенко в первую очередь. Пока ему удавалось вот эту планируемую сделку всячески саботировать. Беларусь, пока она располагает контролем над этой долей, она имеет серьезные серьезные прибыли не только от тарифов, но и от операционной прибыли этой компании. А отдавать другому государству полный контроль над своими газотранспортными сетями, ну, это непопулярная мера даже среди белорусского населения, я думаю.
Праз Беларусь у Европу ідзе нафтаправодам дружба каля 85 мільёнаў тон расійскай нафты. Расія лета мінулага году пачала будаўніцтва трубаправоду БТС-2, які накіруе нафту ў абход Беларусі ад станцыі Унеча да порта Усть-Луга, што пад Санкт-Петербургам. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў:
Расія там хоча атрымаць нешта большае, гэта транзіт у значнай ступені забраць сабе, я маю на ўвазе трубаправоды. А калі Беларусь супраціўляе, дык яна цягне гэтыя трубаправоды ў абыход яе. Ёсць такія магчымасці выкарыстоўваць транзіт, толькі яны не абсалютныя.
Паводле палітолага Кірыла Коктыша, пасля запуску БТС-2 вельмі істотна будзе мяняцца баланс стасункаў Беларусі і Расіі. Андрэй Фёдараў дадае, што магчымасцяў для торгу ў афіцыйнага Менску стане значна меней.
Даследаванне Алеся Дашынскага.
20 гадоў таму ў Беларусі быў прыняты закон аб мовах. А як сёння ставяцца да роднай мовы ў найвышэйшых эшалёнах беларускай улады? Скажам, якая мова зносіна ў грамадскай радзе, створанай пры адміністрацыі прэзідэнта?
І зноў на гэтай радзе толькі я размаўляю, ну і часам Макей. Ён цудоўна валодае, тым больш ён беларускую школу скончыў. Усе астатнія дэмакраты, як там размаўляюць па-расейску.
Вольная студыя ў нашым эфіры ў нядзелю. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон Змітру Бартосіку, які завершае аповед пра Барыса і Галіну Вайганскіх.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Барыса і Галіны Вайганскіх. Дуэт даўні, знакаміты, але галоўнае поўны творчых задум. Цікава, што спадар Барыс думае пра сённяшні стан беларускай аўтарскай песні.
Апошні час нам з Галіны даводзілася прымаць удзел у некалькіх музычных фэстах аўтарскай песні, якія адбыліся ў нас у Беларусі. Прымалі мы удзел, натуральна, ў якасці членаў журы. Напрыклад, у верасні гэтага года нам давялося весці творчыя майстэрні пры фэсце «Культурная эвалюцыя». Мы праслухалі шмат выканаўцаў і гуртоў, якія спявалі і на расійскай мове, і на беларускай. І што цікава, лепшы, на наш погляд, выканаўцы былі беларускамоўнымі. І я з гонарам аб этом хачу сказаць. Не ведаю, чым тут справа, але гэта так. Разам з намі ў творчай майстэрні працаваў вядомы расійскі бард і кампазітар Сергей Някіцін. Так вось, ён быў проста такі зачарованы спевамі на беларускай мове. Ну і трэба дадаць, што яшчэ 2 гады таму, працуе ў адборачным туры вялікага фэста «Петербургскі акорд», мы, члены журы, аднагалосна вынеслі рашэнне аб тым, каб паслаць на фэст у Петербург некалькі беларускамоўных выканаўцаў. І хаця мы разумелі, што гэта, скажам так, не фармат для гэтага фэста, а значыцца, шансаў на пабеду будзе мала, але ж мы на гэта пайшлі. Бо палічылі, што пасылаем добрых, таленавітых выканаўцаў, і галоўны крытэрый – гэта якасць. Зараз у Беларусі адбываюцца вот такія прыемныя падзеі.
Зоркі нашы у небе без нас познаёміліся выпадкова. Мы якраз на зямлі ў гэты час прашапталі спрадвечнае слова. Зоркі нашы ў небе без нас шчырасцю неземной пакляліся. Мы якраз на зямлі ў гэты час зазірнулі ў прадонныя высі. мы якраз на землі у гэты час зазірнулі ў прадонныя высі. Зоркі нашыя ў небе без нас весці нас па жыцці захацелі. Мы якраз на зямлі ў гэты час думалі аб патайным вяселлі. Зоркі нашыя толькі б не згас, позірк вашы ўначы ў блакіце і апошнюю сцежку для нас великодним святом оповите, и опошнюю стежку для нас великодним святом оповите.